ริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์เจ้าที่จะสอนเราในวันนี้ให้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับความกรุณาหรือพระคุณของพระเจ้าและเราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยการโปรดปรานเต็มไปด้วยความกรุณาที่พระเจ้าทรงประทานให้และเราจะนำความกรุณานั้นไปเจือจางให้แก่คนอื่นขอพระเจ้าเมตตาสอนเราและเจิมเราให้ฤทธิ์เดชแก่เราทั้งหลายที่เราทั้งหลายนั้นจะสามารถนำพระคำของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเราได้มีโอกาสอ่านหนังสือกิจการบทที่4ข้อ33มาหลายครั้งและหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดสรุปถึงสภาวะของอัครสาวกและพวกสาวกในคริสตจักรยุคแรกพระคัมภีร์บอกว่าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนพี่น้องก็คงจำเรื่องในพระคัมภีร์ได้ว่าพวกสาวกในยุคแรกนั้นได้รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในห้องชั้นบนการทรงสถิตของพระเจ้าลงมาในห้องชั้นบนพวกเขาถูกแตะด้วยพระวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆและถูกแตะด้วยไฟการทรงสถิตนั้นมาพร้อมกับพระคุณของพระเจ้าพวกเขาก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐมีคนนับพันมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ผ่านมือของอัครสาวกหรืออัครทูตและมีครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นง่อยอยู่ที่ประตูของพระวิหารชื่อว่าประตูงามพระเจ้ารักษาเขาโดยมือของอัครสาวกเขาก็ลุกขึ้นเดินได้ผู้นำชาวยิวในยุคนั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งก็เลยจับอัครทูตไปเข้าคุกไปเฆี่ยนตีและข่มขู่ว่าห้ามประกาศพระนามของพระเยซูอีกต่อไปแต่ว่าพวกอัครสาวกพอถูกปล่อยออกมาเขาก็กลับไปที่คริสตจักรของตัวเองและก็อธิษฐานขอความกล้าหาญจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะประกาศพระนามของพระเยซูและขอพระเจ้ายื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าทรงพอพระทัยในความกล้าหาญของเขาในความเอาจริงเอาจังในการที่เขาไม่ลดละที่จะประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าก็เลยส่งพระวิญญาณมาเขย่าตึกนั้นพระคัมภีร์บอกว่าตึกนั้นก็เขย่าพระคุณของพระเจ้าก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าการทรงสถิตลงมาที่อาคารนั้นหรือตึกนั้นที่เขาประชุมกันอยู่พระคัมภีร์บอกว่ามีสิ่งหนึ่งอยู่บนชีวิตของทุกคนในคริสตจักรและสิ่งนั้นพระคัมภีร์เรียกว่าพระคุณของพระเจ้าพระคุณไม่ใช่พระคุณเล็กๆไม่ใช่แค่สตังค์เดียวแต่เป็นพระคุณอันใหญ่ยิ่งไม่ใช่แค่อยู่แค่บนบางคนไม่ใช่แค่อยู่บนแค่ผู้นำไม่ใช่แค่อยู่บนคริสเตียนเก่าที่เชื่อพระเจ้ามานานแต่อยู่บนคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรยุคแรกพระคุณหรือความโปรดปรานของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและจักรวาลมาสถิตอยู่กับชีวิตของมนุษย์พระคุณก็เกิดขึ้นที่นั่นพระกรุณาคุณของพระเจ้าก็เริ่มทำงานที่จะเปิดประตูเปิดโอกาสขึ้นมายังให้ความสามารถแก่คริสเตียนคนคนนั้นที่จะทำการบางอย่างอย่างเกินมนุษย์ให้ทั้งโอกาสให้ทั้งความสามารถแล้วเมื่อท่านทำอะไรสำเร็จโดยพระคุณของพระเจ้ากรุณาเย่อเย่อหยิ่งจองหอง และโอ้อวดว่าฉันนี่เป็นคนฉลาดฉันทำงานหนักให้เราถวายเกียรติให้แก่พระเจ้าดีไหมครับว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่งานชิ้นนั้นสำเร็จได้เป็นพระคุณของพระเจ้าเราก็ขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติให้แก่พระเจ้าเราได้เรียนมาแล้วในบทที่แล้วผ่านมาบอกว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีหลายระดับคริสเตียนแต่ละคนก็มีพระคุณหรือการเจิมหรือความโปรดปรานในระดับต่างๆกันพระเยซูทรงมีพระคุณอย่างไม่มีความจำกัดอย่างเต็มขนาดเต็มบริบูรณ์และเรารับพระคุณนั้นผ่านทางพระนามของพระเยซูพระคัมภีร์พูดถึงการที่มีพระคุณซ้อนพระคุณพระคุณระดับหนึ่งพระคุณอีกระดับหนึ่งลงมาเทลงมาเหมือนกับฝนตกลงมามากขึ้นมากขึ้นน้ำก็จำนวนมากขึ้นมากขึ้นมีพระคุณมากขึ้นมากขึ้นนึกดูสิครับถ้าที่ผ่านมาในชีวิตของท่าน 2-3 ปีที่ผ่านมาท่านทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จไปแล้วนึกดูสิถ้าท่านมีพระคุณมากขึ้นอีก 20% มีพระคุณมากขึ้นอีก 50% จะเกิดอะไรกับชีวิตของท่านท่านเคยสำเร็จมาแล้วนะครับความสำเร็จมันจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะท่านมีพระคุณมากกว่าเดิมหรือถ้าที่ผ่านมาท่านทำงานบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันยากเย็นแสนเข็ญมันทำไม่ไหวพอท่านมีพระคุณมากขึ้นงานที่เคยมันดูยากนั้นมันก็เลยง่ายขึ้นที่ผ่านมาท่านเคยเจอสิ่งบางสิ่งที่ท่านไม่สามารถทำได้บางคนอาจจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเกิดมาในยุคใช้พิมพ์ดีดกดคอมพิวเตอร์ไม่เป็นแต่พอมีพระคุณของพระเจ้าลงมาอ้าวเริ่มทำคอมพิวเตอร์เป็นพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้ท่านทำสิ่งที่ท่านเคยทำไม่ได้หลายคนบอกว่ามีบางอย่างในชีวิตที่มันล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกเช่นท่านอาจจะเป็นคนที่ขี้โมโหขี้น้อยใจและท่านบอกว่าเมื่อเลิกน้อยใจก็ไม่ได้เลิกขี้โมโหก็ไม่ได้สักทีแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าเพิ่มขึ้นในชีวิตท่านก็จะสามารถชนะปัญหาในชีวิตนั้นที่เคยล้มเหลวได้บางคนอาจจะติดบุหรี่ติดยาเสพติดติดเหล้าติดการพนันบางคนอาจจะมีนิสัยบางอย่างเป็นนิสัยแห่งความบาปเพราะพระคุณมากขึ้นเพียงพอมันก็หลุดไปเลิกติดการพนันติดบุหรี่ติดเหล้าเลิกนิสัยบาปต่างๆถ้าท่านมีพระคุณของพระเจ้าเพียงพอท่านก็จะสามารถรับการอัศจรรย์ต่างๆจากสวรรค์ได้ถ้าท่านมีพระคุณของพระเจ้าเพียงพอและมีความเชื่อเพียงพอท่านก็จะรับการรักษาโรคต่างๆจากพระเจ้าได้ถ้าท่านรับพระคุณจากพระเจ้าเพียงพอท่านก็สามารถที่จะเป็นคนที่พระเจ้าอยากให้ท่านเป็นและท่านก็สามารถจะทำสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ท่านทำได้ท่านจะสามารถเป็นสามีที่ดีเลิศเป็นภรรยาที่ดีเลิศท่านสามารถที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ยังอัศจรรย์ที่ดีเลิศท่านสามารถที่จะเป็นผู้ที่ทำงานในบริษัทที่เจ้านายรักและให้ความโปรดปรานเป็นพิเศษแก่ท่านท่านจะสามารถเป็นคนที่เกินธรรมชาติเพราะพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นสถิตอยู่บนชีวิตของท่านดังนั้นพวกเราทุกวันควรจะตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณของพระองค์มากขึ้นในชีวิตของลูกด้วยเถิดพระเจ้าสำแดงพระคุณเพราะความกรุณาของพระองค์เราไม่สมควรได้รับพระคุณจากพระเจ้าเราไม่สมควรได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าเพราะเรานั้นได้ทำผิดมาในอดีตเราทำบาปมาในอดีตเราดื้อด้านต่อพระเจ้าแต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ได้ลดตัวลงมายื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาด้วยความเมตตากรุณาที่จะช่วยเหลือปกป้องให้ความสามารถแก่ผู้ที่ต่ำต้อยกว่าพระองค์ก็คือมนุษย์ตาดำดันดังนั้นเมื่อเราพูดคำว่าพระคุณภาษาอังกฤษบอกว่า grace graciousness ก็คือจริงๆแล้วคือคำว่า kindness เมื่อเราพูดถึงคำว่าพระคุณเราก็คิดถึงความกรุณาของพระเจ้าพระเจ้ากรุณาผมให้ผมได้มาพบอาจารย์ดานะครับที่จริงมีคนหล่อๆมาจีบเขาเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับมีคนหล่อๆหน้าตาดีรูปร่างสูงใหญ่มาจีบอาจารย์ดามากมายตอนที่อาจารย์ดา ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ไม่รู้ยังไงโดยพระคุณของพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของผมอาจารย์ดาเห็นผมก็แบบคิดว่าหล่อได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับทั้งนี้ก็ไม่หล่อเท่าไหร่แต่ว่าอาจารย์ดาก็โดยพระคุณเห็นผมหล่อนะครับโดยพระคุณของพระเจ้านะครับเพราะความกรุณาของพระเจ้าทำให้อาจารย์ดาตัดสินใจแต่งงานกับผมแล้วก็เป็นภรรยาของเสียพิบาลหรือเขาเรียกว่าพสบภรรยาเสียพิบาลผมไม่เรียนคำศัพท์นี้จากเมืองไทยนะผมไปเมืองไทยครั้งหนึ่งเขาคุยกันบอกว่าพสบผมบอกอะไรนะพสบไม่เข้าใจตอนหลังไม่มีคนมาแปลผมฟังบอกอ๋อพสบคือภรรยาเสียพิบาลนะครับอาจารย์ดาเป็นพสบดาเราหับประสิทธิ์นะครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่เราเมื่อพระเจ้าทรงประทานความกรุณาให้แก่เราเราก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างเกินอัศจรรย์เกินมนุษย์ปุถุชนธรรมดาและนอกจากนั้นเราก็ควรจะ extend หรือขยายความกรุณานั้นไปแก่ผู้อื่นรอบตัวเราเราควรจะประทานหรือให้ความกรุณานั้นแก่ญาติโกโหติกาของเราแก่คนรอบข้างของเราแก่คนจนแก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากและแก่แม้แต่ศัตรูของเราเราก็ยื่นมือออกไปช่วยเขาโดยความกรุณาเพราะเรารับความกรุณาหรือพระคุณจากพระเจ้าแบบฟรีๆเราไม่ต้องซื้อเราก็ควรจะทำแก่ผู้อื่นเนื่องจากไม่มีมนุษย์คนใดเห็นพระเจ้าด้วยตาพระองค์พระบิดาทรงอยู่ในสวรรค์พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณดังนั้นไม่มีใครเห็นพระเจ้าด้วยตาพระเจ้าก็ทรงสำแดงพระกรุณาของพระองค์ผ่านมนุษย์ตาดำๆให้คนอื่นได้เห็นพระเจ้าผ่านมนุษย์วิธีที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้เห็นถึงความกรุณาของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็เลยประทานพระคุณหรือความกรุณาแก่คนบางคนหรือแก่คนจำนวนหนึ่งและคนเหล่านั้นนอกจากรับพระคุณและชีวิตเปลี่ยนเป็นพยานที่ดีเขายังได้แสดงความกรุณาไปแก่คนอื่นพระเจ้าทรงสำแดงความกรุณาของพระองค์ผ่านมนุษย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ว่าพระเจ้าสำแดงความกรุณาหรือพระคุณของพระเจ้าผ่านผู้หญิงต่างกับผู้ชายวันนี้เราจะมาเน้นกันถึงผู้หญิงว่าพระเจ้าทรงสำแดงความกรุณาผ่านภรรยาที่ดีหรือแม่ที่ดีอย่างไรผู้หญิงคนนี้ที่กษัตริย์โซโลมอนได้เขียนถึงนั้นเป็นผู้หญิงที่รับพระคุณจากพระเจ้ามากมายและถูกเรียกว่าเป็นภรรยาที่ดีเลิศภาษาอังกฤษใช้คำว่า virtuous woman or virtuous wifeหรือ noble woman noble wife ภรรยาที่ดีเลิศถูกบันทึกไว้ในหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ10ถึงข้อ11บอกว่าใครจะพบภรรยาที่ดีผมอยากใส่คำว่าเลิศลงไปด้วยไม่พอดีไม่พอนะครับดีเลิศเพราะคุณค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนักจิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอและสามีจะไม่ขาดกำไรภาษาไทยแปลออกมาบอกว่าสามีจะไม่ขาดกำไรในภาษาอังกฤษบอกว่า the husband lack nothing of value ก็จะไม่ขาดอะไรที่มีคุณค่าในชีวิตพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในภาษาอังกฤษบอกว่า she will greatly enrich his life ผู้หญิงคนนั้นก็นำสิ่งดีๆมาเพิ่มพูนเข้าไปในชีวิตของสามีของเธอโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปโลกนี้นั้นเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเพราะมนุษย์จำนวนมากมายในโลกไม่รู้จักพระเจ้าดังนั้นถ้าท่านสังเกตดีๆสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะประเทศอเมริกาหรือประเทศไทยหรือประเทศอะไรก็ตามสังคมในปัจจุบันนี้มนุษย์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่ค่อยเห็นคุณค่าเรื่องของครอบครัวเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้สถาปนาครอบครัวขึ้นมาครอบครัวแรกคืออาดัมและเอวาและพระเจ้าจุดประสงค์ดั้งเดิมก็คืออยากให้อาดัมและเอวานั้น สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในโลกมนุษย์ให้ลูกของเขาหลานของเขาเลนของเขาได้เห็นถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรดังนั้นครอบครัวควรจะเป็นครอบครัวที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางทั้งคุณพ่อก็มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตคุณแม่ก็มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตเมื่อทั้งคุณพ่อและคุณแม่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางมาอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันในที่สุดบ้านนั้นก็จะสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าในโลกนี้ถึงแม้ว่าไม่มีครอบครัวไหนเลยที่สมบูรณ์แบบและไม่ทำผิดพลาดผมเองก็ทำผิดพลาดต่ออาจารย์ดามากมายในชีวิตทำให้อาจารย์ดาต้องชีช้ำกระลำปีแล้วก็ฟกช้ำในชีวิตหลายครั้งเพราะผมไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนมาแล้ว3ชั่วอายุคนคุณพ่อคุณแม่ผมไม่รู้จักพระเจ้าไม่เคยสอนผมเรื่องพระเจ้าดังนั้นโตขึ้นมาในบ้านที่มีปัญหาบ้านแตกสาแหลกขาดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้รักกันแยกกันอยู่บ้างอะไรมีปัญหาเต็มบ้านไปหมดดังนั้นผมก็เป็นคนที่เอาปัญหาในชีวิตมาอยู่ในชีวิตมากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมมารู้จักพระเจ้าก็มีหลายจุดอ่อนในชีวิตที่ทำให้ภรรยานั้นต้องชอกช้ำระกำใจแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าก็กลับใจไปหลายเรื่องแล้วครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตเปลี่ยนไปมากมายแต่แม้ว่าครอบครัวคริสเตียนจะไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าทั้งสามีและภรรยานั้นหลายคนโดยเฉพาะคนไทยคนลาวไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนไม่ได้เรียนพระคัมภีร์มาตั้งแต่เด็กๆดังนั้นก็ยังทำผิดทำพลาดมีความคิดเก่าๆแบบคนไทยคนลาวอยู่แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรานำพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของเราสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ22ถึง24นั้นได้พูดถึงชาวอิสราเอลที่ออกมาจากประเทศอียิปต์ถูกปลดปล่อยจากความเป็นทาสและมาถึงจุดหนึ่งเข้ามาถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งและคนเหล่านั้นเนื่องจากเดินในทะเลทรายก็คงจะหิวน้ำมากไม่มีน้ำรับประทานก็คงจะต้องตายเขาก็ไปตักน้ำจากบ่อน้ำนั้นกินปรากฏว่าเขาพบว่าน้ำในบ่อน้ำนั้นเป็นน้ำที่ขมบ่อน้ำที่เรียกว่ามารามาราแปลว่าขมและให้เราดูอ่านโดยพระคัมภีร์ร่วมกันอพยพบทที่15ข้อ22ถึง24บอกว่าต่อมาโมเสสนำพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปถึงถิ่นทุรกันดารสู่เดินไปในถิ่นทุรกันดาร3วันก็มิได้พบน้ำเลยครั้นมาถึงตำบลมาราเขาก็กินน้ำที่ตำบลมารานั้นไม่ได้เพราะน้ำขมเหตุฉะนั้นจึงตั้งชื่อว่ามาราและพลภัยนั้นก็พากันบ่นต่อว่าโมเสสว่าพวกเราเอาอะไรดื่มเหล้าผมเชื่อว่าชาวอิสราเอลหลายคนในยุคนั้นคงคิดว่าเอ๊เอาบ่อใหม่ให้ฉันดีไหมสงสัยต้องไปขุดบ่อใหม่บ่อนี้มันไม่ดีมันขมและดูสิข้อ25พูดต่อไปว่ายังไงในหนังสืออพยพบทที่15ข้อ25พูดต่อบอกว่าโมเสสก็ร้องทูลพระเยโฮวาว่าพระเยโฮวาจึงทรงชี้ให้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อโยนต้นไม้นั้นลงในน้ำน้ำก็จืดภาษาไทยบอกว่าน้ำก็จืดในภาษาอังกฤษบอกว่าน้ำก็หวานนะครับไม่ได้บอกว่าจืดนะน้ำก็หวาน The water became sweet ณที่นั้นพระองค์ทรงประทานกฎเกณฑ์และกฎไว้และทรงลองใจเขาที่นั่นต้นไม้นั้นก็คือเป็นภาพของไม้กางเขนเมื่อโยนไม้กางเขนก็คืองานที่พระเยซูทำลงไปในบ่อน้ำนั้นจากขมก็เลยกลายเป็นหวานผมเชื่อว่าทุกครอบครัวในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนก็คงจะประสบปัญหาเรื่องความสัมพันธ์สามีชอบบีบยาสีฟันจากใต้หลอดภรรยาชอบบีบจากต้นหลอดสามีบางทีกลับมาบ้านไม่อาบน้ำขึ้นนอนเตียงเลยตัวก็เหม็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถอดกางเกงก็วางไว้บนพื้นภรรยาก็ต้องวิ่งไปไล่เก็บมีปัญหาในทุกบ้านหลายคนคงคิดว่าคิดแบบชาวอิสราเอลว่าอยากได้บ่อน้ำใหม่คืออยากได้ภรรยาคนใหม่อยากได้สามีคนใหม่แต่ผมจะบอกข่าวดีให้นะครับเมื่อมีพระเยซูเข้ามาในบ้านหลังนั้นต้นไม้นั้นก็จะเปลี่ยนความขมขื่นเปลี่ยนน้ำที่ขมในบ้านนั้น ให้เป็นน้ำที่หวานซึ้งอีกเอเมนไหมครับดังนั้นถ้าพระคุณของพระเจ้าลงมาในบ้านใดสามีจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายคนใหม่ภรรยาก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงคนใหม่ผู้หญิงคนที่เราพูดถึงในหนังสือสุภาษิตนี้คงจะถูกพระคุณของพระเจ้าทำงานมากมายเลยกลายเป็นผู้หญิงที่ดีเลิศเป็นภรรยาที่ดีเลิศจนกระทั่งสามีสามารถวางใจเธอได้และไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆในชีวิตเพราะภรรยาคนนี้เต็มไปด้วยพระคุณและความกรุณาของพระเจ้าข้อ12พูดต่อไปบอกว่าเธอจะทำความดีให้เขาก็คือสามีของตนเองและไม่ทำความร้ายตลอดชีวิตของเธอผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ดีเลิศเกรงกลัวพระเจ้าและเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าจะทำแต่สิ่งดีให้แก่สามีทุกวันทุกคืนทุกเวลาตลอดวันคืนเวลาของเธอและผู้หญิงคนนี้ก็ทำงานหนักด้วยมือของตนเองไม่เกียจคร้านข้อ13ถึง16พูดต่อบอกว่าเธอแสวงหาขนแกะและป่านและทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจเธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้าเธอนำอาหารของเธอมาจากที่ไกลเธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอและจัดส่วนแบ่งให้แก่สาวใช้ของเธอเธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ด้วยผลแห่งน้ำมือของเธอปลูกสวนองุ่นหลายคนนั้นเข้าใจผู้หญิงผิดมีคนจำนวนมากในโลกนั้นมีความคิดที่ผิดคือดูถูกผู้หญิงว่าแต่งงานผู้หญิงเข้ามาเพื่อแค่ตั้งท้องให้มีลูกผู้หญิงอยู่ใต้เท้าผู้หญิงนั้นอ่อนแอทำอะไรไม่เป็นเธอถึงอยู่ใต้เท้าฉันแต่ที่จริงแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็สามารถประทานความกรุณาและพระคุณให้แก่สุภาพสตรีได้และผู้หญิงที่มีความกรุณาหรือพระคุณหรือความโปรดปรานของพระเจ้าก็จะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งสามารถทำงานด้วยมือของตัวเองมีความเฉลียวฉลาดในการลงทุนไปซื้อที่ดินมาแล้วมาขายทีหลังมีความเข้าใจในการปลูกต้นไม้ปลูกสวนเรือนทำธุรกิจตื่นแต่เช้าดูแลบ้านอาหารไม่เคยขาดจากโต๊ะนั่นคือผู้หญิงที่เข้มแข็งในทางของพระเจ้าไม่ใช่แค่ตั้งท้องและมีลูกแล้วก็จบแต่เป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยพระคุณและความกรุณาของพระเจ้าหนังสือสุภาษิตบทที่31ข้อ17ถึง19พูดต่อไปบอกว่าเธอคาดเอวของเธอด้วยกำลังและกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็งเธอรู้ว่าสินค้าของเธอเป็นของที่ดีพูดง่ายๆก็คือว่ารู้จักทำผลิตภัณฑ์ออกมาขายอาจจะปั้นรูปหรือทำเสื้อผ้าหรือว่าไปทำกับข้าวไปขายทำปิ่นโตขายหรือตั้งร้านค้ารู้จักค้าขายกลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับก็คือดูแลอย่างดีมั่นใจว่าน้ำมันนั้นอยู่ในตะเกียงเรียบร้อยก่อนเข้านอนตรวจบ้านเรียบร้อยเธอยื่นมือออกจับในและมือของเธอก็จับเครื่องปั่นผู้หญิงคนนี้นั้นก็สามารถที่จะทำเงินทำงานสามารถช่วยธุรกิจของสามีได้ไม่ใช่คนที่นั่งอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านหรือไปเล่นการพนันทั้งวันไปถึงก็ไปนั่งเล่นไพ่เล่นการพนันผ่านเงินสามีแต่เขากลับไปทำธุรกิจนำเงินเข้ามาในบ้านช่วยสามีเขาไม่ใช่เป็นคนที่ออกไปเดินอยู่ที่สถานสรรพสินค้าแต่งตัวสวยๆลอยไปลอยมาลูดการ์ดเอาแต่ใช้เงินแต่ผู้หญิงคนนี้รู้วิธีดูแลบ้านตื่นมาแต่เช้าดูแลครอบครัวอย่างดีอาเมนไหมครับผมอ่านไปผมก็รู้ว่าผมมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ในบ้านของผมสุภาษิตบทที่31ข้อ20พูดต่อไปบอกว่าเอาละครับตอนนี้จะมาเข้ามาถึงจุดแล้วบอกว่าเพราะผู้หญิงคนนี้รับพระคุณจากพระเจ้ารับความโปรดปรานจากพระเจ้าเขาสำแดงความโปรดปรานหรือพระคุณลงไปถึงลูกของเขาถึงสามีของเขาทำดีต่อสามีทำดีต่อบ้านเพราะเขารับพระคุณมาเขาก็เจือจางไปให้แก่คนอื่นเขาไม่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองผลาญลูกเดียวไม่ใช่นะครับแต่เป็นพระคุณเป็นพระพรแก่คนอื่นไม่พอนอกบ้านด้วยหนังสือพระคัมภีร์ข้อ20พูดต่อไปบอกว่าเธอหยิบยื่นให้คนยากจน ธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสนผู้หญิงคนนี้แสดงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตความกรุณาต่อคนยากจนข้างนอกบ้านแสดงว่าเธอต้องมีเงินพอสมควรจริงไหมครับเขาถึงไปช่วยคนยากจนได้พระเจ้าอวยพรงานของน้ำมือของเขาให้มีเงินทองไหลมาเทมาสามารถเขียนเช็คสามารถจ่ายค่าค่ายให้คนไปค่ายได้สามารถช่วยคนที่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารช่วยคนอื่นๆได้ผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องยื่นพระคุณของเราแก่คนอื่นอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเอารัดคนอย่างเดียวแต่เราควรจะคิดว่าเราจะช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรข้อ21ถึง22พูดต่อไปบอกว่าเธอไม่กลัวหิมะทำอันตรายแก่คนในครอบครัวของเธอเองเพราะบรรดาคนในครัวเรือนของเธอนี่คงรวมถึงสามีลูกสาวคนใช้ที่นั่นสวมเสื้อสีแดงสดก็คือมีทุกอย่างเตรียมเรียบร้อยสำหรับหน้าหนาวนะครับเธอทำผ้าปูสำหรับเธอด้วยสิ่งทอเสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินและผ้าสีม่วงผู้หญิงคนนี้นอกจากทำธุรกิจเป็นขยันขันแข็งดูแลสามีดีแล้วเขายังรู้จักเย็บเสื้อผ้าแก้กระดุมหลุดก็สามารถไปเย็บได้รู้ที่จะทำเสื้อผ้าสวยๆใส่เป็นคนที่สนใจร่างกายของตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ผมมันเละเทะปล่อยให้เสื้อผ้านั้นมันเละดูไม่ได้วันนึงขึ้นมาก็มีแต่ม้วนอยู่บนผมแล้วก็หน้าตาเดินไปหน้าเละเทะไม่แต่งตัวเรียบร้อยเขาแต่งตัวเรียบร้อยผมอยากจะเน้นนิดนึงนะครับผู้หญิงของพระเจ้านั้นควรจะแต่งตัวที่สวยงามและเรียบร้อยและถูกต้องเหมาะสมภาษาอังกฤษใช้คำว่า modest คำว่า modest แปลว่าอะไรครับ modest แปลว่าเหมาะสมเรียบร้อยสมกับกาลเทศะคำว่า modest นั้นหรือคำว่าเรียบร้อยนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่สวยไม่มีสีสันและน่าเกลียดคำว่า modest หรือคำว่าเหมาะสมนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ถูกแฟชั่นผู้หญิงที่แต่งตัวสวยนั้นเราตามแฟชั่นได้แต่จริงๆแล้วคำว่า modest หรือเรียบร้อยหรือเหมาะสมนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันไม่สูงเกินไปและมันไม่ลึกเกินไปและมันไม่รัดเกินไปผู้หญิงที่แต่งตัวเรียบร้อยไม่รัดจนกระทั่งทำให้ผู้ชายในโบสถ์นั้นเกิดการทดลองในใจพอเดินเข้ามาในโบสถ์นี่เห็นรูปร่างนะครับมันรัดผู้ชายที่เชื่อพระเจ้ายังตกใจต้องรีบวิ่งไปปิดตาเพราะไม่กล้าดูเดี๋ยวเกิดการทดลองในใจไม่ใช่ใส่เสื้อลึกจนกระทั่งโชว์ว่าฉันเนี่ยยอดแค่ไหนไม่ใช่ใส่สั้นมากจนกระทั่งขาเนี่ยเกือบโอ้โหแบบเห็นหมดเลยนะครับกรุณานะครับ please อย่าแต่งตัวแบบนั้นเพราะมันเป็นการไปยั่วยวนคนอื่นให้เกิดการทดลองในใจไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนั้นมีความบริสุทธิ์ใจเหมือนอาจารย์แซมไม่ใช่ผู้ชายนั้นใจบริสุทธิ์เหมือนพี่ภัยรัตเหมือนกับเจเจเหมือนคุณสันเหมือนกับเอนะครับไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเป็นแบบนั้นผู้ชายหลายคนเขายังอยู่ในกิเลสดังนั้นถ้าเราไปยั่วยวนเขานั้นจะทำให้เขาทำบาปอย่าไปเป็นตัวทำให้เขาทำบาปแต่งตัวให้เรียบร้อยอย่าสั้นไปอย่ายาวไปอย่าลึกไปอย่ารัดมากเกินไปให้มัน modest ให้มันเรียบร้อยไม่ผิดอะไรที่จะใส่เครื่องสำอางไม่ผิดอะไรที่จะใส่เสื้อพระใส่เครื่องประดับสวยๆบ้างก็ไม่เป็นไรการแต่งตัวสวยนั้นไม่เป็นไรเพราะพระเจ้ารักความสวยงามเอเมนไหมครับฮาเลลูยาข้อ23ถึง31พูดต่อไปบอกว่าสามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองคือสามีนั้นได้รับเกียรติในเมืองนั้นเพราะภรรยานั้นดีภรรยาไม่ใช่ออกไปที่ไหนก็ไปตะโกนด่าที่ตลาดแล้วก็ไปเล่นไพ่เสียไพ่เสร็จก็ทุบลงไปที่ฉันเสียเงินวันนี้ใครๆดูก็ไม่ให้เกียรติสามีบอกโอ้โหสามีคนนี้ภรรยาแย่มากพอสามีเดินไปที่ไหนทุกคนหดหัวหายหมดเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมาตามหนี้หรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับสามีนั้น ได้รับเกียรติเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองเมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้นเธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขายและรู้จักทำเสื้อผ้าส่งออกไปขายเธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้ากำลังและเกียรติยศเป็นเครื่องนุ่มห่มของเธอเครื่องนุ่มห่มที่แท้จริงของเธอคือกำลังจากพระเจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสพระคัมภีร์บอกว่าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าก็เป็นกำลังของท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาเต็มไปด้วยเกียรติยศเต็มไปด้วยพระสง่าราศีของพระเจ้าเธอจะปลื้มปิติในอนาคตเธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญาคำพูดของเธอเต็มไปด้วยสติปัญญาเพราะเธอเกรงกลัวพระเจ้าและกฎเกณฑ์แห่งความกรุณาก็อยู่บนลิ้นของเธอเธอพูดจากรุณาไม่พูดจาหยาบคายไม่ดูถูกคนจนไม่พูดจาภาษาอังกฤษก็เรียกว่าซาร์คาสติกพูดจาเน็บแนมเสียดสีให้คนมันเจ็บเหมือนกับเอามีดไปแทงเขาแต่พูดจาด้วยความกรุณาเพราะเธอรับความกรุณามาจากพระเจ้าเธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอและไม่รับประทานอาหารแห่งความเกียจคร้านลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอสามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่าสตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศแต่เธอภรรยาของฉันดีเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมดเสน่ห์เป็นของหลอกลวงความงามก็เปล่าประโยชน์แต่สตรีที่ยำเกรงพระเยโฮวาจะได้รับการสรรเสริญจงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอและงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมืองเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ที่มีความโปรดปรานของพระเจ้ามากๆนั้นรู้จักการซื้อขายที่ดินทำเงินรู้จักการเอาเงินไปลงทุนเล่นสต็อกก็เล่นเป็นไม่เสียเงินเสียทองทำผลิตภัณฑ์ออกไปขายรู้จักการทำการค้าขายเอาเงินทองเข้ามาสามีไปทำงานเหนื่อยมาทั้งวันพอกลับมาบ้านแม่โฉมยงก็เปิดอินเทอร์เน็ตให้ดูนี่เธอดูสิวันนี้สต็อกขึ้น 3% ดูสิฉันลงทุนถูกสามีก็ยิ้มแล้วก็พักผ่อนในใจไม่ต้องกุ้มใจไม่ต้องหน้าบึ้งบูดเบี้ยวเพราะว่าภรรยานั้นดูแลสามีเป็นอย่างดีเอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้นะครับในหนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ22นะครับพระคัมภีร์บอกอย่างนี้บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาผู้ชายที่พบภรรยาที่ดีก็พบของดีและได้รับความโปรดปรานจากพระเยโฮวาหลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นผู้หญิงที่ดีนั้นที่เขาเรียกว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวผู้หญิงที่ถ่อมใจนิ่มนวลผ้าพับไว้นั้นเป็นผู้หญิงที่ถูกกดดันอยู่ใต้ฝ่าเท้าของสามีเป็นผู้หญิงที่ต่ำต้อยและไม่มีคุณค่าแต่ที่จริงแล้วผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้าผู้หญิงที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้านั้นพระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งดีเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าบางทีผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าและอาจารย์ดาตื่นขึ้นมาพอผมมองอาจารย์ดาผมก็บอกว่านี่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของผมที่พระเจ้าประทานผู้หญิงคนนี้ให้แก่ผมผมได้รับพระพรที่แต่งงานกับอาจารย์ดาไม่ทราบว่าสามีที่ฟังคำสอนอยู่นี้มีความรู้สึกเหมือนกันไหมต่อภรรยาของตัวเองอาเมนไหมครับหนังสือพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่11ข้อ7บอกว่าเพราะการที่ผู้ชายไม่สมควรจะคุมศีรษะนั้นก็เพราะว่าผู้ชายเป็นพระฉายาและสง่าราศีของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนั้นก็เป็นสง่าราศีของผู้ชายมาเข้ามายังไงครับมาเข้ามาอย่างนี้ในฐานะเป็นผู้ชายนั้นเราไปที่ไหนนั้นเราควรจะวางตัวที่เหมาะสมแต่งตัวเหมาะสมถูกต้องพูดจาสุภาพเรียบร้อยสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าเวลาผมไปเจอเพื่อนอสัมเก่าอสัมชันผมอยู่อสัมชัญแล้วก็เพื่อนที่มาจากโรงพยาบาลจุฬาผมเรียนจบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาเพื่อนของผมหลายคนเวลาเจอหน้าผมเพื่อนเก่าๆนะครับรุ่นเก่าๆหลายปีมาแล้ว ขาก็คุยกับผมมอสลึงอกอสลูอะไรเงี้ยนะครับก็พูดจากันโอ้ยแบบเต็มไปด้วยหรือบางคนก็ทำเดอร์ตี้โจ๊กพูดที่มันสนุกสนุกแต่เป็นเรื่องลามกอนาจารอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยนั่งแบบงงไปหมดเลยผมพูดไม่ออกจริงๆนะครับผมไม่สามารถพูดคำว่ามอสลึงอไม่ได้อีกแล้วผมไม่สามารถพูดคำว่ากอสลูอได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะผมต้องการเป็นสง่าราศีของพระเจ้าเมื่อคนมองผมเขาเห็นว่าผมไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดเรื่องลามกอนาจารเพราะผมเป็นสง่าราศีของพระเจ้าคนเห็นผมต้องเห็นพระเจ้าในขณะเดียวกันในฐานะที่เป็นสามีผมดึงภรรยาขึ้นมาผมช่วยให้ภรรยาผมมีการเจิมมีพระคุณของพระเจ้าเขามีสง่าราศีจากพระเจ้าเมื่อภรรยาเราได้รับเกียรติเราในฐานะสามีก็ได้รับเกียรติเช่นกันสังเกตไหมไม่เคยเลยที่ท่านหลายคนรู้จักผมมาแล้วเป็นเวลา 26-27 ปีผมไม่เคยพูดว่าอาจารย์ดาแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยทับถมภรรยาตัวเองไม่เคยว่าภรรยาตัวเองว่าไม่ดียังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมมีแต่ให้เกียรติยกเขาขึ้นมาให้เขาได้รับสง่าราศีเพราะว่านอกจากจะเป็นพระพรแก่ชีวิตของเขามันมีผลตามมาคือทำให้ผมได้รับพระพรไปด้วยเพราะสง่าราศีของภรรยาก็เป็นสง่าราศีของสามีด้วยเอเมนไหมครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่พูดจาออกมาเต็มไปด้วยสติปัญญาและคำพูดของเขานั้นเต็มไปด้วยความกรุณาจากพระเจ้าหมายความว่ายังไงผู้หญิงคนนี้สามารถเป็นภรรยาหรือแม่แบบนี้ได้ก็เพราะว่าเขารับความกรุณาหรือพระคุณจากพระเจ้าหลายคนที่ฟังคำสอนมาถึงจุดนี้ที่เป็นสุภาพสตรีคงจะคิดในใจว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทำแบบผู้หญิงคนนี้มันยากเหลือเกินที่จะทำแบบหนังสือสุภาษิตบทที่31ที่อ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้แต่ผมอยากจะหนุนใจนะครับถ้าท่านมีพระคุณของพระเจ้าเพียงพอท่านทำได้และท่านจะเป็นคุณแม่หรือเป็นภรรยาแบบนั้นล่ะที่จะสำแดงความกรุณาของพระเจ้าในบ้านของท่านแล้วลงไปถึงคนอื่นๆที่อยู่รอบกายท่านอาเตียอาม่าอาเจกอาโกอาแจอาหมวยอาแปะคนรอบข้างท่านจะได้รับพระกรุณาจากชีวิตของท่านเพราะพระเจ้าอวยพรท่านมากๆวันนี้เราพูดถึงความกรุณาความกรุณาในภาษาอังกฤษบอกว่า kindness หรือ graciousness ความโปรดปรานพระคุณประทานพระคุณให้เมื่อเราพูดถึงคำว่าคายหรือกรุณานั้นเราเห็นภาพถึงความอ่อนโยนสุภาพและอ่อนน้อมคุณแม่ในโลกนี้แสดงพระลักษณะของพระเจ้าเป็นลักษณะของความอ่อนโยนอ่อนน้อมและความกรุณาผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นจะสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าต่างจากผู้ชายผู้ชายนี่มาถึงแข็งแรงใช่ไหมครับมีกล้ามพูดจาเสียงห้าวแต่ผู้หญิงนั้นนิ่มนวลพระเจ้ามีทั้งสองรูปแบบในตัวพระองค์เองพระองค์มีทั้งความแข็งแรงมีทั้งฤทธิ์เดชและขณะเดียวกันพระเจ้าก็นิ่มนวลอ่อนโยนและสุภาพมากๆเลยนะครับและเราจะต้องเป็นผู้หญิงประเภทนั้นล่ะที่อ่อนโยนอ่อนนิ่มและนิ่มนวลในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ6นั้นภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้ผมขออ่านภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทย A gracious woman retains honor ผู้หญิงซึ่งมีความกรุณาต่อคนอื่นก็ย่อมได้รับเกียรติใน NIV หรือ New International Version บอกว่า A kind hearted woman gains respectผู้หญิงซึ่งมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความกรุณาต่อผู้อื่นนั้นก็ได้รับเกียรติจากผู้อื่นเมื่อกี้เราอ่านมาทั้งหมดนั้นเป็นพระคัมภีร์เก่าเรามาดูพระคัมภีร์ใหม่กันว่าพระคัมภีร์ใหม่พูดถึงสตรีว่ายังไงที่ได้รับเกียรติที่พระเจ้ายกหัวแม่โป้งให้บอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับ1เปโตรบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2ได้พูดถึงผู้หญิงในพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าฝ่ายท่านทั้งหลายที่เป็นภรรยาก็เช่นกันจงเชื่อฟังสามีของท่านแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟังพระวจนะแต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้โดยไม่ต้องใช้พระวจนะนั้นหมายความว่า ถ้าภรรยาที่เต็มไปด้วยความนิ่มนวลความอ่อนหวานสุภาพและเต็มไปด้วยความกรุณานั้นสามารถชนะใจสามีที่หัวใจแข็งกร้าวที่ไม่อยากเชื่อฟังพระเจ้าเพราะความนิ่มนวลของภรรยานั้นข้อ2บอกว่าแล้วเมื่อเขาเห็นการประพฤติอันบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลายก็คือภรรยาทั้งหลายนั้นผู้เป็นภรรยาประกอบด้วยกับความยำเกรงเมื่อสามีที่ดื้อด้านเห็นความสุภาพอ่อนน้อมและความกรุณาของภรรยาที่เชื่อพระเจ้าสามีก็จะกลับใจและใจอ่อนลงข้อ3พูดต่อไปบอกว่าการประดับของท่านนั้นอย่าให้เป็นการประดับภายนอกคือการถักผมประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามพออ่านแค่ตอนนี้ท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราทำผมพระเจ้าไม่อยากให้เราใส่เครื่องประดับพระเจ้าไม่อยากให้เราใส่เสื้อผ้าที่สวยงามไม่ใช่นะครับความหมายจริงๆหมายความว่าเราใส่ได้เราใส่เสื้อผ้าที่ดีได้เราใส่เครื่องประดับได้เราทำผมได้แต่ว่าอย่าพึ่งสิ่งเหล่านั้นเพื่อแสดงความสวยงามในฐานะที่เป็นสุภาพสตรีเราแสดงความสวยงามจากไหนล่ะครับข้อ4พูดต่อบอกว่าแต่จงให้เป็นคนซึ่งที่ซ่อนไว้ในจิตใจภาษาไทยพูดแล้วงงๆที่จริงก็คือว่าวิญญาณที่อยู่ภายในนั้นด้วยสิ่งที่ไม่รู้เสื่อมสลายภาษาไทยบอกว่าไม่รู้เสื่อมสลายภาษาอังกฤษบอกว่า unfading ไม่มีวันหมดสิ้น incorruptible แปลว่าไม่มีวันเน่าเปื่อยคุณสมบัติอะไรล่ะที่ไม่มีความเน่าเปื่อยในจิตใจของผู้หญิงคนนั้นคือเครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยมซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากไหนทุกคนบอกสิครับมีค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้ามีกี่ครั้งในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกว่ามีค่ามากในสายพระเนตรของเราน้อยมากนี่เป็นครั้งหนึ่งในจำนวนน้อยๆในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตรัสออกมาบอกว่ารู้ไหมมนุษย์ทั้งหลายผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยที่จิตวิญญาณเขานั้นเต็มไปด้วยความสวยงามแห่งจิตใจที่อ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยสงบเสงี่ยมและกรุณาต่อคนอื่นนั้นมีคุณค่ามากในสายตาของเราหลายคนเข้าใจผิดว่าความสงบเสงี่ยมความที่เป็นคนที่เรียบร้อยไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายไม่อารมณ์เสียง่ายนั้นเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอหรือถูกกดดันหรือเศร้าโศกต้องกินยาแก้เศร้าอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสวยงามแห่งความอ่อนโยนและสงบเสงี่ยมนั้นมีคุณค่ามากเลยไม่ทราบท่านเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาทำผมใส่สร้อยเพชรเต็มคอแหวนเพชรเต็มมือไปหมดเลยนะครับเสื้อผ้านี่ราคาเป็นแสนแสนบาทบูข้างนอกนี่สงสัยบนตัวนะคงมีเงินประมาณเป็นประมาณสักล้านบาทได้แต่พอท่านเดินเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นเพียง2นาทีท่านรู้สึกเลยบอกโอ้โหวิญญาณของเธอนี่มันน่าเกลียดน่าชังขออยู่ห่างๆได้ไหมไม่อยากคุยด้วยเหมือนดาราตัวร้ายในละครไทยที่อิจฉาริษยาแล้วพูดจาหยาบคายแล้วคอยแกล้งอยู่ตลอดเวลาให้นางเอกนั้นจะต้องพบความยากลำบากเธอแต่งตัวสวยก็จริงภายนอกแต่วิญญาณของเธอภายในนั้นมันน่าเกลียดน่าชังเหลือเกินท่านเคยพบคนอย่างนั้นไหมคงจะเคยพบในละครไทยบ่อยๆนะครับถ้าท่านดูละครไทยผมอยากจะบอกว่าไม่ผิดอะไรนะครับที่เราจะแต่งตัวสวยงามทำผมเรียบร้อยใส่เมคอัพหรืออะไรต่างๆใส่เสื้อผ้าที่สวยงามไม่ผิดอะไรแต่เราอย่าเน้นที่สิ่งนั้นจนกระทั่งเราลืมถึงความสวยงามของจิตใจของเราเราควรจะเน้นที่ความสวยงามที่ความอ่อนนิ่มเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ใช่เสียงดังตะโกนแล้วก็ตีโพตีพายด่าเป็นคนใจดำเอาเปรียบเอารัดคนจนเอาเปรียบคนอื่นคนเขาอุตส่าห์เก็บหอมงอนลิตรมาเขาให้เรายืมเงินเราก็บอกไม่คืนหรอกมันไม่ใช่ธุระของฉันจะเอาไปเลยถ้าเป็นแบบนี้ใจแบบนี้นะครับเราจิตใจไม่ถูกต้อง เราต้องเห็นแก่คนอื่นเราต้องคืนเงินเขาเราต้องช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ไปเอาเปรียบคนนั่นแหละคือหัวใจที่ถูกต้องหัวใจที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนความกรุณาปราณีหลายคนตีความหมายผิดว่าผู้หญิงที่อ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยมนั้นคือผู้หญิงที่อ่อนแอเขาเปรียบเทียบคำว่า meek ภาษาอังกฤษ meek แปลว่าสงบเสงี่ยมหรือถ่อมใจกับ weak weak คืออ่อนแอที่จริงแล้วคนที่สามารถควบคุมปากของตัวเองได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ควบคุมการประพฤติของตัวเองได้นั้นคือคนที่เข้มแข็งจริงไหมครับท่านเคยไหมมีคนมาพูดแล้วมาแย่ท่านเหมือนเอามีดมาจ้วงแทงท่านแล้วท่านรู้สึกมันโกรธขึ้นมาภายในแต่ท่านก็ยังสงบเสงี่ยมยิ้มแล้วก็ไม่โต้ตอบกลับแล้วยังอธิษฐานเผื่อเขาอีกแล้วยังทำดีกับเขาอีกคนประเภทนี้อ่อนแอหรือแข็งแรงครับแข็งแรงคนที่มีพระคุณของพระเจ้ามากๆคนที่แข็งแรงมากๆนั้นไม่ต้องไปแสดงให้ใครเห็นว่าฉันแข็งแรงแต่คนที่ไม่มีความเสถียรภาพในจิตใจภาษาอังกฤษเรียกว่า insecure people will also have to overcompensate will have to act out that I'm strongSo I have to yell. I have to show that I'm strong. คนที่ไม่มีความเสถียรภาพในใจต้องเบ่งกล้ามออกมาต้องตะโกนเสียงดังต้องใช้สิทธิอำนาจบาดใหญ่บังคับคนอื่นแต่คนที่แข็งแรงจริงๆนั้นไม่ต้องไปแสดงเลยว่าฉันนั้นเป็นคนที่แข็งแรงเขาสามารถยิ้มอ่อนนิ่มพูดจาดีๆใจเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องไปว่านะครับมีความเมตตากรุณามีความอ่อนนิ่มที่จะสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าท่านเคยเห็นไหมในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตะโกนแล้วก็ด่าคนพระเจ้านิ่มเวลาพระเจ้ามาเตือนคนพระเจ้าเตือนนิ่มๆผมโดนพระเจ้าเตือนหลายครั้งนะครับผมไม่เคยเห็นพระเจ้ามาตะโกนด่าผมสักครั้งเดียวพระเจ้าจะพูดกับผมนิ่มๆนะครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราทุกคนควรจะพัฒนาชีวิตคราวหน้าเราจะเรียนต่อว่าพระลักษณะของพระเจ้าของความอ่อนนิ่มนั้นเป็นอย่างไรความกรุณาคุณของพระเจ้าเป็นอย่างไรวันนี้เราเรียนว่าพระเจ้าอยากให้เราทุกคนนั้นพัฒนานิสัยของเรารับพระคุณของพระเจ้าความกรุณาของพระเจ้าที่เราจะสามารถแสดงความกรุณาความอ่อนโยนความสุภาพและความสงบเสงี่ยมต่อคนอื่นได้ที่เราจะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้สำแดงพระลักษณะของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับใครบอกว่าอยากจะเป็นสุภาพสตรีอย่างนั้นบ้างยกมือขึ้นใครบอกว่าอยากจะเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยความกรุณาจากพระเจ้ายกมือขึ้นเอเมนนะครับถ้าท่านยังไม่เชื่อพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตง่ายมากครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปรู้ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และกลับใจจากความบาปประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าองค์พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ท่านท่านก็จะได้รับความรอดประกาศด้วยปากเชื่อด้วยใจโดยพระคุณของพระเจ้าท่านได้รับความรอดถ้าท่านอยากทำอย่างนั้นอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอกลับใจจากความบาปขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกขอบคุณพระเยซูที่หลั่งพระโลหิตสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกขอพระองค์ประทานพระกรุณาพระคุณและความโปรดปรานให้แก่ลูกขอการทรงสถิตของพระองค์อยู่บนชีวิตของลูกทุกวันเวลาลูกกลับใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระเยซูเป็นพระเจ้าของลูกลูกจะรับใช้พระองค์ไปคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์เติบโตรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีแล้วบอกว่าอยากที่จะมีความ กรุณาเหมือนกับผู้หญิงคนที่หนังสือสุภาษิตบทที่31มากขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนในห้องนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเรายังดีขึ้นมากขึ้นได้อีกนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าวันนี้ผมขอความกรุณาคุณของพระเจ้านั้นเทลงมาบนชีวิตของท่านนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าให้ท่านเป็นสุภาพสตรีแบบนั้นเชิญสุภาพสตรีออกมาผมกาจันดาจะวางมืออธิษฐานเผื่อท่านขอพระเจ้าเทพระคุณลงมาให้ลูกสาวของพระองค์เหล่านี้เป็นเหมือนกับสุภาษิตบทที่31พระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org